Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Takk for deg, og velkommen til kommunestyret på Vangen I dag den 4. mai. Det trivelig å se deg katt på en såpass fin, fin vårdag. Vi kan begynne med opprop. Bror Helgestad her. Tove Beate Skjoldal Karlsen. Ja. Ane Dyste de Vim har meldt forfall, der møter han Halvor Gimle. Ja. Anne Hovensjø har meldt forfall, der møter han Dagfinn Evensen. Ja. Anne Lundhagebakken. Ja. Arve Morten Granholm. Ja. Astrid Sjenstad. Ja. Birgit Finstad. Bjørn Dystebakken, ja. Einar Nordengen, ja. Erik Dunere Aspås, ja. Frøydis Barstad, ja. Grete Antona Nilsen, ja. Guri Bråten, ja. Jørn Grøttberg, ja. Kjetil Bakke, ja. Lars Bjerke, ja. Mina Emilie Gårder har meldt forfall, der møter av Berit Tokerud, Nils Brodal, ja. Ole Harald Fjellstad, ja. Roger Høyberg, ja. Tom Svelle, ja. Tor Gaute Lien, Tove Mette Sandvik, Trond Ursø har meldt forfall, der møter han Eirik Fostad, Tåle Villerud, Venke Fossumstuen, Viktor Nyhus har meldt forfall, der møter han Tom Erik Sanden Stende, Åge Flekstad. Da vi fulltallige, 29 stykker, og kommunestyret vedtaksføre. Kan vi gå over på saken? Godkjenning av innkalling. Det noen som har noe på det? Det det ikke. Godkjenning av saksliste. Der kan jeg opplyse om at før orienteringssaker så kommer vi til å ta begge interpellasjoner. Og etter orienteringssaken, som en Ørjan Gangnes fra NAV, så kommer vi til å ta det I saken som har med NAV å gjøre. Det en sak... 50 og 51. Takk vi etter det. Og så det sånn at sak 43 og 44, de har litt med noen å gjøre, så det kan være hensiktsmessig å ta sak 44 før 43. Utover det så kommer vi til å følge sakslista slik som foreligger. Det da noen kommentarer til sakslista? Det det ikke. Godkjenning av protokoll. Det noen som har noe på det? Så ikke sett, så da det... Da protokollen fra førrige møte godkjent. Da det sånn at vi går på interpellasjoner. Første interpellasjon ut Astrid Sjenstad fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg bekymret for situasjonen I grunnskolen. Fra lærere, sosialfaglige og rektorer hører jeg om en tøff hverdag med ustoppelige arbeidsoppgaver. Nå det slik at alle jobber krevende på sin måte, og det har jeg all mulig respekt for. Men akkurat nå det spesielt kontaktlærersituasjonen jeg ute etter å belyse. En klasse det være seg I barneskole og ungdomsskole kan sammenlignes med et lite samfunn, der alle har sine ulike behov. Som lærer plikter du å møte hver enkelt der eleven Elevene og foreldrene har sine rettigheter I opplæringslova. Lærerrollen har endret seg dramatisk fra jeg gikk på skolen og fram til I dag. Fra å være pedagog, undervise, har omsorgsbiten, blitt større og større, og du vet aldri når du har gjort nok. Denne usikkerheten krevende og kan slite ut folk. Denne bekymringen, og med bakgrunn I tidligere innlegg I kommunestyret, i forhold til oppvekst og opplæring gjør at jeg ønsker svar på følgende spørsmål. Hvordan elevtallet i dag sammenlignet med august 2019? Stemmer det at det siden våren 2019 kuttet 30-40 lærerstillinger og et stort antall assistentstillinger ved de 9 barne- og ungdomsskolene våre? Etter alle kutt i oppvekst og opplæring, hvordan konsekvensene av disse for elever, foreldre og ansatte? Og hvordan nå situasjonen i grunnskolen? Hvordan vurderer ordføreren situasjonen for grunnskolene våre med hensyn til kommunestyrevedtaket om å være Norges beste oppvekstkommune? Hvor mange avvik rapportert i grunnskolen i 2021 og til nå i 2022? Og hva sier disse avvikene noe om? Det stabilt eller noen endring i rapporterte avvik? Hvordan påvirker kutt, pandemi og økende sosiale behov elever og lærere i Østre Toten kommune? Voksentettheten stor og god nok ut fra behova? Hvordan det å være kontaktlærer i grunnskolen i Østre Toten? Hvordan situasjonen for rektorene? Og hvordan opplever de skolehverdagen i Østre Toten kommune? Jeg har fått informasjon om at det en del langtidssykmeldinger blant erfarne lærere i kommunen. Det mye sykmeldinger? Hvordan blir lærere ansatte ivaretatt og sett i en stadig mer krevende arbeidshverdag? Veiledningsteamet fint og til god hjelp, men dette kan ikke erstatte å komme i stella for grunnbemanninga, som møter elever hver eneste av de 190 skoledager i året. Vi har vedtatt å bosette 65 flyktninger pluss familiegjenforening. Hva med de ukrainske barna som nå vil komme til landet og kommunen? Hvordan vi rustet til å møte de på en god måte? Med tanke på ressurser, bemanning, utstyr, lokaler. Jeg skjønner at dette en utfordrende situasjon. Det jeg opptatt av at K-lærere ikke kan stå alene om dette. Har vi gode voksne som kan gå inn på kort varsel? Til det beste for barn og lærer.
Takk for det.
Vær så god, ordfører.
Kommunestyret. Som ordfører så jeg opptatt av at kommunen skal ha en god skole for barn og unge, hvor det også godt å jobbe. Interpellanten stiller viktige spørsmål om grunnskole og oppvekstfeltet, og gjennom behandling av kvalitetsrapporten for grunnskole i dagens møte for kommunestyret orientering om flere av forholdene. I resten av dette innlegget så følger svar på hvert enkelt spørsmål som du stilte. Spørsmål om elevtallet. Elevtallet i dag 1561 elever. Det var telledato 1.10.21 i 2019. Var elevtallet og 1561 elever. Det var med telledato 1.10. i 19. Spørsmålet om det stemmer at det siden våren 2019 kuttet 30-40 lærerstillinger og et stort antall assistentstillinger ved de 9 barne- og ungdomsskolene våre, så svaret at demografiske forutsetninger har krevd endringer i budsjettet for de fleste kommuner. Antall lærerstillinger våren 2019 var på 167,2, og antall assistenter, fagarbeidere og sosialfaglige i skolen var på 51. Våren 2022 antallet lærere 151,6, og antall assistenter, fagarbeidere og sosialfaglige i skole 39,7. Dette utenom SFO. Så var det et spørsmål om kutt i oppvekst og opplæring, og hvordan konsekvenser for elever, foreldre og ansatte og hvordan nå situasjonen i grunnskolen. Her kunne mye ha vært nevnt, men ordfører oppfatter at det i stor grad orientert om nå-situasjonen gjennom saken i kvalitetsrapporten og blir rapportert der. Kvalitetsrapporten tyder på at det jobbes godt i skolen. Det kan nevnes at andel elever som opplever mobbing i Østre Toten kommune låg.
Resultater på nasjonale prøver på 5. trinn i fin utvikling, og trivselstallet på 7. og 10. trinn over eller på fylkes- og landsnittet. Så var det et spørsmål om hvordan ordfører vurderer situasjonen for grunnskolen vår med hensyn til kommunestyrevedtaket om å være Norges beste oppvekstkommune. Ordfører som nevnt opptatt av grunnskole som en svært viktig del av kommunen. Det barn og unge som framtiden. Og jeg mener at Østre Toten kommune har alle forutsetninger for å bli og være en god oppvekstkommune. Dette forutsett at vi sammen klarer å nytte ressurser vi har best mulig. Samarbeid mellom innbyggere, administrasjon og politisk ledelse, og ikke minst tverrfaglig samarbeid, viktige forutsetninger for en god helhet. Og for at vi som bor her sammen skal klare å bygge gode trinn nederst i innsatstrappa vår. Så var det et spørsmål om hvor mange avvik som rapportert i grunnskolen i 2021 og til nå i 2022. I kommunens kvalitetssystem var det for 2021 registrert 129 avvik totalt, hvorav 123 avvik gikk på vold og trusler mot ansatte. Hittil i 2022 det registrert 66 avvik, hvorav 64 går på vold og trusler mot ansatte. Situasjonen tiden opp i medbestemmelsesmøte og i AMU-møter, både på enhetsnivå og på sektornivå. Det nedsatt en gruppe bestående av hovedtillitsvært, hovedverneombud og representanter for skole og barnevern som skal jobbe sammen med skole og sektor om å finne gode tiltak for å støtte skolen i arbeid med å forebygge vold og trusler, og bidra med gode tiltak når det behov for det. Så det spørsmål om hvordan påvirker kutt, pandemi og økende sosiale behov elever og lærere i Østre Toten kommune. Voksentettheten stor og god nok ut fra behovet, spør Astrid Senstad. Svaret på det at kutt og pandemi og økende sosiale behov utfordringer som påvirker kommunen og grunnskoleområdet. Det prioritert at grunnskole skal ivareta lærernorm, og dette lagt til grunn i budsjettet for 2022. Som nevnt det også satset på sosialfaglig personell i skolen i Østre Toten. I tillegg har skolehelsesykepleiere tilgjengelig, som en svært viktig ressurs inne i skole. Helsesykepleier, sosialfaglig personell, fagarbeidere og lærere utgjør et viktig lag rundt elever. I tillegg har skolen et læringsmiljøteam som bistår skoler og barnehager med observasjon, veiledning og evaluering av tiltak for å fremme et godt skolemiljø for alle elever og unge. Ordfører også kjent med at innenfor oppvekst satses på et tverrfaglig lavterskelteam, som i første omgang retter seg mot barnefamilier med barn 0-6 år, men som tenkes utvidet til familier med eldre unger i neste fase av prosjektet. Temaet skal være et godt supplement i det forebyggende arbeidet i kommunen. Så blir det spurt om hvordan det å være kontaktlærer i grunnskolen i Østre Toten. Jeg legger til grunn at det å være kontaktlærer innebærer både mye og viktig arbeid for unga våre. Kontaktlærer har en særlig viktig rolle for det enkelte barns sosiale og faglige utvikling. Dialog og medarbeiderundersøkelser gir viktig informasjon om situasjonen i skole og for den enkelte lærer og hva det bør jobbes med fremover. Så spørsmålet om situasjonen for rektorer, hvordan de opplever skolehverdagen i Østre Toten kommune. Rektorer har viktige roller som ledere til sine skoler. Ordfører kjent med at rektorer, som mange ledere i kommunen, strever med å få ressurser til å strekke til når nytt skoleår planlegges. Oppgaven i hverdagen nok også for rektorer vært i flere. Budsjettressurser som ivaretar lærernorm, godt tverrfaglig samarbeid og det at skole fikk tilført 4,5 millioner i tråd med styrking gjennom statsbudsjettet grep som gjort for å bidra til en god skole. Og så det spørsmål om langtidssykemeldinger blant erfarne lærere i kommunen, og spørsmål om det mye sykemeldinger. Og svaret for 2020 var langtidsfraværet 5,5%. For fjoråret var det på 3,9%. Langtidsfravær følges opp i henhold til rutiner i kommunen. Neste spørsmål det hvordan blir lærere og ansatte ivaretatt og sett i en stadig mer krevende arbeidshverdag? Svaret det gjøres flere grep for å ivareta og se lærere og ansatte i hverdagen. Blant annet kan det nevnes at nyutdannede lærere får veiledning fra veiledere i skole, det vil si lærere med veiledningskompetanse, og det gjennomføres teamledersamlinger og legges opp til skolebasert kompetansehevning i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, der det også samarbeides regionalt. Så nytt spørsmål. Veiledningsteam fint og til god hjelp, men dette kan ikke erstatte å komme i stedet for grunnbemanningen som møter elever hver eneste av de 190 skoledager i året. Og svaret der at læringsmiljøteam kommer ikke i stedet for grunnbemanning. Så det spørsmål om de 65 flyktninger som vi har sagt at vi skal ta imot, pluss familiegjenforening, og hva vi skal gjøre med de som kommer fra Ukraina. Svaret at Østre Toten tar sin del til dugnaden for å bosette 65 flyktninger i tillegg til familiegjenforening. Situasjonen i Ukraina gjør at vi forventer at flere unger og unge kommer til kommunen. Link mottak har økt sin drift, både i det ordinære mottaket og i mottak for enslige mindreårige. I tillegg forventer vi at flere vil komme til private i kommunen som de har kjennskap til. Nasjonalt opereres det med ulike scenarier som varierer veldig med tanke på antall flyktninger som vil komme til Norge og når de vil ankomme. Det derfor krevende å rigge kommunens tjenester på et nivå som tilstrekkelig for å ta imot flyktninger. Det i tjenesten som først merker et økt antall flyktninger barnehage, skole, helsestasjon og læringssenter. Disse tjenesten rustes noe opp for å møte behovet. For skole sin del vil det nå være to innføringsklasser. Skole, læringssenter og eiendom jobber for tida sammen om å finne løsninger på økt arealbehov for innføringsklassen og for gruppen ved læringssenteret. NAV-leder Ørjan Gangnes flyktningekoordinator, og det jevnlige møter mellom barnehage, skole og helsestasjon og NAV for å følge utviklingen nøye og gjøre nødvendige tiltak. I tillegg har kommunen egne tverrfaglige møter med link-mottak. Det kan også nevnes at det legges til rette for kompetanseheving for flere som skal arbeide med flyktninger, gjennom deltakelse på blant annet ABC traumekurs. Statsforvalter har ukentlige møter med kommuner, både på overordnet nivå og møter med flyktningekoordinatorer. Det ordførers oppfatning at kommunen så klar vi kan bli i en utforutsigbar situasjon. Avslutningsvis, etter å ha gjennomgått kvalitetsrapporten som vi skal høre på nå, så trygg på at det jobbes godt i grunnskolen, og det vil alltid være utfordringer, og derfor også viktig at vi opptatt av utvikling og forbedring. Det at Elena ungdomsskole vant klassekvisten på TME må være et lite bevis på at det blir gjort mye godt arbeid i skolen. Så håper jeg at du fikk svar på dine spørsmål. Takk.
Ønsker Senstad å kommentere. Vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Takk for svar. Krevende med så mange spørsmål. Som de kanskje skjønner, så jeg opptatt av arbeidsmiljø og personalpolitikk. Hvis skolen skal gi et godt tilbud til elever, så det kjempeviktig at, at miljøet på skolen godt. For det smitter over på elever. Og jeg synes at det viktig at vi jobber videre med dette her. Jeg ønsker at det blir ført opp, og at vi kanskje på neste møte i kommunestyret kan få inn en lærer og en rektor som kan beskrive litt fra sitt ståsted. Vi ønsker at småbarnsfamilier skal flytte til kommunen. Attraktive skoler og gode arbeidsforhold og god personalpolitikk kan være avgjørende for at unge, nyutdannede lærere velger Østre Toten framfor andre kommuner. Og jeg synes vi skal prøve å jobbe godt med dette videre. Takk.
Takk for det. Da kan vi gå videre til neste interpellant, som en Tåle Widerøe fra Senterpartiet. Vær så god.
Tack, ordförande kommunstyre. Ja, det är då sån interpellation I förhåll till jordleavtalen på Billerud som var tagit upp lite I media här tidigare I vår. Och jag som många andra så skatt väl lite när jag läste avisa mitten på april och måste dubbelchecka att inte det var fel dato och att inte det stod 1 april när jag läste att Östra Toten kommun hade ingått en jordleavtal på Billerud där det bland annat vart nekte bruk av husdyrgödsel och nekte grönsaksproduktion. Og årsaken var jo da, så vidt jeg skjønte, blant annet fare for skjennende lukt på Peder Balke-senteret. At en avtale med denne type restriksjoner blir inngått av Østre Toten kommune, en av landets største amruskommuner, mener jeg blir feil. Om husdyrgjørsel brukes, så det stort sett prat på noen ytterst få dager på vår og høst. En overkommelig som lukt som burde være overkommelig både for et museum og for folk flest. At leietaker I dette tilfellet her godtar restriksjoner, det greit. Problemet signaleffekten. Jeg mener at dette her skjønner. Vi har tidligere hatt konflikter på Østre Toten med opphav I lukt fra husdyrgjørsel. Og agnomisk sett jo husdyrgjørsel noe som burde applauderes og oppfordres til mer brukt. Spørsmålet hvorfor det så problematisk å bruke med bruk av husdyrgjørsel på arealet. Hvilke signaler det sender til resten av befolkningen når kommunen setter like begrensninger. Når kommunen selv inngår kontrakter der de setter like restriksjoner, hvordan skal de kunne ta stilling til andre saker der dette omhandler luktproblemer? Hvilke tiltak gjøres for å hindre like feilvurderinger I fremtiden? Hva årsaken til at nektes produksjon av grønnsaker på arealet? Jeg håper Østre Toten kommune I fremtiden vil være mer bevisst på mulig ringvirkning av avtaler som inngås, og stolt av å vise frem hele det varierte landbruket vi har på Toten, med både husdyr, grønnsaker og mye mer.
Takk for det.
Kommunestyret. Ny jordleieavtale på Billerud ble annonsert den 9. februar, og på bakgrunn til denne annonsen var det flere som meldte seg interesse for å inngå leieavtale med kommunen. Konkurransegrunnlaget ble sendt til alle som hadde meldt sin interesse midt I mars måned. På ordlyden I konkurransegrunnlaget kom det en tilbakemelding til ordfører. Tilbakemeldingen gikk på at det var rart at en landbrukskommune som Østre Toten ikke ville bruke grønnsaksproduksjon på Billerud som et utstillingsvindu for landbruket her. Restriksjoner burde vært gitt som krav til ekstra ryddighet I produksjonen med hensyn til Peder Balke-senteret. Dette kan bli en gjensidig positiv situasjon både for landbruket og for de besøkende, har det sagt. Dette var jeg enig I, og det ble meldt tilbake til administrasjonen som fastholdt at det var ønskelig med en enkel matproduksjon på Billerud, uten bruk av møkk og uten intensiv drift av jorda som kunne medføre trafikk og mulige samarbeidsutfordringer. Jeg kunne intervenert på dette her, men jeg valgte å ikke gjøre det, fordi jeg mener at det forsvarlig å produsere kønn basert på kunstgjørsel på Billerud, slik som det blir produsert på det meste av kønnarealet på Toten. Dette matproduksjon I toppklasse der også. Til de som hadde meldt sin interesse, så var det 7 som ga tilbud. Ved administrasjonens utarbeidelse av konkurransegrunnlaget var det hensynet til kulturaktiviteten ved Peder Balke-senteret som var overordnet. Peder Balke-senteret kunst- og kulturvirksomhet på garden Billerud. Den inkluderer tunet, bygninga og den aktiviteten som finner sted I dom. Parken til paviljongen og randsona ned til Mjøsa, der det planlagt område for en mulig dagsturhytte. Senteret en viktig møteplass og et viktig tur- og rekreasjonsområde. Kommunen har hatt gode erfaringer med hvordan jorda har vært I drifte de siste årene, og aktiviteten ved Peder Balke-senteret. Samarbeid mellom jordbruk og publikumsaktivitet har gått bra. Siste 10-årsperiode har det vært kønnproduksjon på jorda, og for å kunne fortsette med det som fra kommunens side har vært oppfattet som en god ordning, ble det derfor sett begrensning på at jorda skal brukes til kønn og eller grasproduksjon. Begrensningen ved utleie av jorda knyttet til at Billerud unik for kommunen som kulturinstitusjon og kulturlokasjon. Derfor det spesielle tiltak som gjøres for å legge til rette for aktiviteten der. og ønsker og behov ble innhentet fra Peder Belke-senteret i forkant av annonseringen. Begrensningen til type gjørsling begrunnet med luktproblematikk og ble vurdert som en praktisk løsning, der en slapp videre usikkerhet eller uklarhet mellom kommunen som eier av Billerud og kulturaktiviteten på Peder Belke-senteret og den som skulle leie jorda. Administrasjonen jobber nå med en egen sak om framtidig organisering og drift på Billerud og ved Peder Belke-senteret. Dette skal legges fram til behandling i kommunestyret. I den saken tar administrasjonen utgangspunkt i at kommunen skal ha en sentral rolle både når det gjelder eiendommen og Peder Belke-senteret og framover, og at framtidig eierskap og drift skal være i tråd med utviklingsplanen for Peder Belke-senteret. Så til spørsmålene dine. Som jeg ikke refererer til, men jeg svarer på dem fortløpende. Bløtgjørsel på våren gir lukt som kan være generende for noen kafé, galleri og butikkhester. Det likevel gunstig agronomisk. Signalet som sendes, det mener jeg at bønder og Østre Toten kommune evner å ta hensyn til våre gjester og gjøre besøket de har her godt. Men signaler har over til oppfattet som at Østre Toten kommune imot bruk av møkk i landbruksproduksjon, og det beklager jeg. Det var overhodet ikke intensjonen. Jeg og Østre Toten kommune for en optimal utnyttelse til denne ressursen, som økologisk, agronomisk og økonomisk framifrå. Kommunen grunneier på Billerud, og grunneier kan selv legge inn restriksjoner på denne måten. Det påvirker ikke kommunens måte å ta stilling til lukt. Problematikk generelt. Jeg mener det en god vurdering at en nabo som driver med kønn, slik de fleste dyrker kønn på Toten, har fått utvide ressursgrunnlaget sitt uten å måtte kjøre langt og tomt etter vegen. Kønnproduksjonen var ønske, for det lågintensivt og medfører minst trafikkbelastning på eiendommen. Takk.
Ja, takk for svar. Jeg er for så vidt ikke helt fornøyd med svaret sånn totalt sett. Jeg fortsatt redd for at når kommunen setter like restriksjoner, at det der vil kunne skape en signaleffekt der det helt greit også for privatbefolkningen rundt om å klage på og gjerne nekte bruk til utstyrsel i sitt nabolag. Og det synes jeg synd, og jeg skulle ønske kommunen gikk lenger i å beklage og ikke inngått slike avtaler i fremtiden. Takk.
Takk for det. Da kan vi gå videre på sakslista, og da har vi kommet til orienteringssaker, og da det NAV-lederen vår, Ørjan Gangnes, som skal si litt om status, hva som foregår i NAV, og så samtidig så innleder du vel litt grann på de to saker som var nummer 50 og 51, tenker jeg. Så vi klare til å ta deg i saken etter at du ferdig. Vær så god, Ørjan.
Takk. Ordfører, kommunestyret, det jo gledelig at dere kan få se NAV i dette fora. For det en som overmiddels interessert i NAV, så det jo jeg. Og det kommer jeg til å merke på presentasjonen. Det riktig, dere har bedt om engasjementet deres da. Det kommer jo til uttrykk i styringsdokumentet for dette året her. Det ikke så ofte at det kommer så mange saker som NAV skal svare på, og jeg skal i alle fall svare på tre av dem i dag. Så kommer det flere utover, og det blir bra. Jeg skal få en beskrivelse egentlig og ta hele NAV-kontoret og hva vi driver med. Og jeg valgte faktisk å sette NAV-kontoret øverst, for det at vi jo til for innbyggere i kommunen. Der vi rett og slett bruker ressurser fra Østre Toten kommune, altså Øss, og NAV Innlandet. Når det gjelder tjenester som NAV Innlandet har eller NAV ansvar for, så jo det oppfølging av sykmeldte, de som under arbeidsavklaring, arbeidsledige. Og når det gjelder kommunen, så gjelder jo det tjenester etter sosialtjenesteloven, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig, økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning. Ja, vi driver med ganske mye egentlig. Men det vi ikke driver med da, som vi kanskje bare trenger å få avklart litt, det jo, vi driver ikke så mye med pensjon, for eksempel. Det noen andre som spesialister på i NAV, barnebidrag, barnetrygd, hjelpemidler. Det ligger ikke til NAV, det lokale NAV-kontoret. Så det å få avgrenset litt hva vi driver med, det jo en tydelighet. Vi kan gå på neste, du, Ivar. For det kommer jeg på nå, og det at... hopper du til neste der, ja. Jeg tenkte jeg bare dro fram visjonen for NAV. For jeg har tre støttepilarer som jeg jobber etter, hele NAV-kontoret. Og det at vi skal jobbe for at folk kommer tilbake til arbeid. Vi skal jobbe for at de skal ha meningsfulle aktiviteter. Og vi skal drive med inntektssikring. Det de tre pilarene vi skal drive med. Og hvis du hopper på neste, så vil vi også se at vi samarbeider med utrolig mange for å få løst det samfunnsoppdraget vårt. Alle bedrifter som kan drive med inkludering. Lepro, som en viktig aktør, så har vi mye samarbeid og godt samarbeid med. Barnevernstjenesten står her. Vi jo inn i oppvekstreformen, for det vi brukes jo som et forebyggende arbeid der. Læringssenteret, der vi også bistår mot flyktninga. Psykisk, altså rustjeneste. Lista veldig lang. Og jeg kunne jo... Den lista her jo ikke uttømmen i det hele tatt. Men det ganske mange som NAV har et strategisk samarbeid med, nettopp for at vi skal få folk tilbake i arbeid. Og hvis vi går og videre, så driver vi også faktisk og utvikler de sosiale tjenester. For det faktisk opp til kommunen selv å utvikle tjenester som skal ligge i NAV-kontoret. Og der søkte vi om to prosjekter fra statsforvalteren, og de ble glade når de så søknaden for min vilje. Så vi fikk faktisk to prosjektstillinger som vi har i tre år, og disse ønsker vi selvsagt å få over i fast arbeid. Og at det ikke blir noe midlertidig, vi ønsker jo at prosjektet våre skal gi noe. Men vegen til arbeid, da, som det ene prosjektet heter, jo samarbeid med Lepro. Det jo for mottakere av sosialhjelp, de som under aktivitetsplikt, de som står lengst unna arbeid, får rett og slett veldig tett oppfølging etter en metodikk for å komme seg tilbake. Den ønsker vi jo kanskje å utvikle og se på hvordan vi kan jobbe videre med fremover. Og så er vi faktisk det eneste NAV-kontoret i Norge som har en utviklingskoordinator for å utvikle tjenestene våre. Så jeg har en som rett og slett bistår i utviklingen av tjenesten, og ja, hva vil jeg si å utvikle tjenesten? Jo, vi skal være litt fremoverlente. Hun som jobber der, hun har systematisert alle, driver og jobber med det i hvert fall, systematiserer alle rutiner, internkontroller, sånn at vi har orden i eget reir, i tillegg til at hun også jobber med digitalisering. Og der vil jeg si at vi har tatt inn VR-briller inn i oppfølgingen og i opplæring av egne ansatte. Så vi bruker altså ny teknologi for å se på hvordan vi kan utøve tjenesten vår på sosialfeltet. Så det også noe vi ønsker å ha over i fast arbeid etter hvert, fra prosjekt selvsagt. Eller var i drift heter det faktisk, heter det til fast arbeid, nå det heter var i drift. Og så tenkte jeg skulle si bittelitt om egenvurderingstilsyn. For statsvalteren har vært ute og invitert til egenvurderingstilsyn av sosiale tjenester for unge mellom 17 og 23 år. Det driver vi med i dag. Vanligvis ble jo statsvalteren å reise ut, og så ber de om å få se oss i korta. Men her har de sagt, se dere ikke korta selv etter denne malen her, og det den beste læringen vi har hatt. Det jobbes nå grunnig ned til oss og gjennomgår saker for å få fram alt vi er god på og hva vi ikke er god på. Og det vil komme ting vi er god på og ting vi ikke er så god på. Og da det veldig fint å kunne avdekke deg selv. Så det en veldig god praksis statsvalteren har begynt med. Og så vi jo hele tiden på leit da, etter hvordan kan vi optimalt rigge oss? For det jo ikke noe dans på roser hver dag på NAV-kontoret, selv om jeg kanskje kan fremstille at det årlig å jobbe på NAV. Så står vi i krevende saker med innbyggere våre, og derfor tok jeg et lite initiativ for og rett og slett ta en liten innbyggerundersøkelse som var ute på Facebook og på kommunens sider. Det 73 innbyggere som har svart, og det egentlig mer enn det jeg hadde forventet. Og der kom det fram ganske tydelig på spørsmålet, det som viktig for deg i møte med NAV Østre Toten? Jo, at veiledere de i kontakt med har en breddekompetanse i hele livet. Og den andre momentet er jo tilgjengelighet. Hvordan skal NAV-kontoret kunne være tilgjengelig for meg når jeg har behov for det? Og det er viktige signaler å ta med seg. Og så stilte jeg spørsmålet i hvordan grad ønsker du å motta tjenester digitalt? For det jo vesentlig når vi har lært noe etter pandemien. Men det jo en vesentlig her å se på vil innbyggere møtes digitalt? Og stille det spørsmålet. Og det, av de 73 så det faktisk 19 stykker som sier nei, det vil jeg ikke. Jeg vil møte deg face to face. Og være mest mulig personlig. Og så fordeler jo grafen seg opp bordover. Og dette jo et signal til oss om at vi i større grad må avdekke og avklare med brukeren om den ønsker å møtes fysisk eller digitalt. I mye større grad. Det er et ganske klart signal. Jeg heller litt overrasket over å se det her talet her. At det noen som sier at nei, jeg vil møte deg personlig. Men det ganske mange som også sier noe av det vi har med NAV-kontoret, det kan vi faktisk ta digitalt. Dialogmøter for eksempel med sykemeldte, veldig tidsbesparende for arbeidsgiver for eksempel, var en tilbakemelding, og ta det digitalt. Den kan nesten faktisk gå så langt at den får med seg lege nå, vet du, på digitalt, for da kan den vise arbeidsplassen digitalt med telefon på video. Det går an å tenke så langt. Så det å være litt fremoverlent da, på hvordan vi kan utøve tjenesten og digitalt, det tenker vi mye på. Og hvis vi ser litt på innsatsområdet til NAV, da, for NAV har jo fått kjørt seg litt de siste årene, det jo ikke noe tvil om det. Vi har jo EØS-saken, som også har påvirket innbyggere i kommunen vår. Så jobber vi også etter flere akser, og det ene er jo dette med at arbeidslinja, det å jobbe mot arbeid, det er første pri. Så kjenner du jo i oppfølging til NAV, så det veien mot arbeid vi skal hjelpe dem med. Men vi skal også ha en pålitelig forvaltning, og vi skal sørge for at det vi gjør, og at det forvaltningsmessig godt nok. Jeg vil skryte av medarbeidere på NAV-kontoret, for der vi får svært få saker tilbake fra klageinstansen i NAV, og fra trygderetten, og eventuelt fra rettssystemet, det svært få saker. Og ja, det noen innimellom, og det tar vi lærdom til. Men dette det systematikk på. Og samme gjelder for statsforvalteren, som også er klageadgangen for sosialhjelpssida. Så det få saker som blir omgjort. Og det tyder jo på at forvaltningskompetansen er god. Og så må vi jo se på hva vi kan gjøre for å unngå at de skal komme og bo i klager. Hvor gode vi til å kommunisere? Og så tenkte jeg at jeg skulle ta litt sånn der... Som jeg sa, det ikke noen dans på roser på NAV-kontoret heller, selv om det kan være mange gode dager. Men vi hjelper ganske mange innbyggere som står i en eller annen form for krise. Det å bli sykemeldt, det å bli arbeidsledig, det å komme under arbeidsavklaring, det en krise i livet. Og det akkurat nå 849 innbyggere som mottar en arbeidsrettet oppfølging fra NAV på 213-tallet er under 30 år, og 636 over 30 år. Og dette jo primært arbeidsledige, permitterte eller arbeidsavklaring. Så har vi røftelig 500 sykemeldte til enhver tid i kommunen. Innbyggere altså. Og i tillegg så kjenner de egenmeldte fraværet. Og så det rundt 220 som mottar økonomisk sosialhjelp i løpet av et år. Vi ser litt på arbeidsmarkedet i innlandet per april, så ser vi at vi har 112 helt ledige og 58 delvis ledige innbyggere. Det det akkurat samme tallet som var i februar 2020, altså måneden før korona. Så nå er vi der, som jeg kan si, nivå før korona. Det var 170 ledige på det tidspunktet også. Og som jeg ser da på dette kartet, så, så er vi sånn mellomblå, og det tilsier at vi er sånn middels ledighet I innlandet. Og det er allikevel et greit nivå, og så det nå sånn at det ganske mange ledige stillinger ute, så det muligheter for arbeids. Noen som ønsker å ta seg arbeid og som arbeidsledig, så det muligheter. Så jeg ser litt på trenda da, så ser at det kanskje litt smått, men så ser vi da at gjennom de siste årene så har det vært en svak nedgang av personer under arbeidsavklaring. Det var jo mye skriverier knyttet til regelendringer I 2018 knyttet til arbeidsavklaringspengefeltet når de gikk fra 4 til 3 år. For da vil det bli flere ufør og flere på sosialhjelp. Det kan ikke jeg se I Østre Toten at det Vi har fått færre på som under arbeidsavklaring. Og da jo min hypotese at de aller fleste har kommet seg ut I arbeid av en eller annen form. Eller ut av oppfølging med NAV-kontoret. Det som stabilt I kommunen det antall uføre totalt sett. 1360 uføre har vi ligget på ganske lenge. Varierer pluss minus noen. Så det et stabilt tal på 15% av de mellom 18 og 67 år. Det vi ser en markant oppgang på, det antall sykemeldte. Det gjengs over hele fjøla I NAV. Men det gjelder ikke bare Østre Toten, det gjelder hele. Så ser vi også I år at økonomisk sosialhjelp, der kommer jeg nok til å bruke budsjettet mitt og være så det. Det må jeg bare si at sånn det, og det økte utbetalinger, og det lengden på hvor lenge de har stønnaden, som jeg ser. Og noen tal da fra sosialhjelpen har jeg med meg her, og det hittentall I år så det 68 helt nye innbyggere som har meldt seg til NAV-kontoret og har behov for økonomisk sosialhjelp av en eller annen form. 31 av dem under 30 år, og 37 over. Og jeg synes jo det et stort antall under 30 år som søker sosialhjelp. Og så ser vi at den tredje punktet økonomisk sosialhjelp med barn, at det seks foreldre, eller seks familier under 30 år som har unger som mottar sosialhjelp, pluss, og så det 46. Der foreldre over 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Så ser vi også at utifra tala så kan jeg regne med framtall at sånn prognostisk sett så kommer vi til å være omtrent på omtrent samme tala I år hvis det fortsetter samme tempo. Så den største økningen som vi har fått da, på sosialhjelp av gårdtel så det I år ingen overraskelse, det strøm. Strømmen koster jo bare noen øre på samme tida I fjor, og nå koster den noen kroner. Så vi har betalt ut mer strøm hittentil I år enn det vi gjorde for hele fjoråret. Tannlegebehandlinger, det nok en del av dem som mottar tjenester fra oss som nå har begynt å gå mer av tannlegen, og det får en bedre tannhelse. Og det bra at de faktisk gjør, for det gjør jo noe med resten av helsa. Så der og der ligger vi faktisk over det vi betalte ut for hele fjoråret. Husrestanser jo et felt som kan være litt sånn krevende å stå I. For det at en husleierestanse kommer jo der man ikke betaler for seg. Der en innbygger ikke betaler husleia si til der en leier. Og når en ikke gjør det, så kommer namsmann etter hvert, og så vil den låse døra og kaste vedkommende ut. Da spørsmålet som vi blir stilt sovenfor, om vi skal gå inn og dekke den gjelda for å unngå utkastelsen, eller om vi ikke skal gjøre det. Og I flere tilfeller har vi vært å gjøre det, enten fordi det unger involvert, eller at det sosialt sett vil være en større kostnad ved at man blir kastet ut. Så det sånne dilemmaer vi står I. Og krisehjelp har vi også hatt, der vi omtrent på fjorårets nivå, altså for hele året, hittentil I år. Og krisehjelp betaler vi ut når folk ikke får penger til strekketell. Når de da ikke har hatt mer penger, og det at 7 dager til lønn. Så får de utbetalt et lite beløp til mat. Det det går ut på. Så der har vi hatt store økninger. Og hvis man ser på Husbanken sin boligsosiale monitor da, så vet vi for lavinntektsnivået da, hvis man kan si det, det jo en definisjon på lavinntekt. Hvis man tar medianinntekten i Norge og så tar 60% av den, så finner jo ut om man lever i lavinntekt eller ikke. Og det 340 unger som bor i familier i Østre Toten som lever i lavinntekt. Det litt over en ungdomsskole, eller 2,5 barneskole. Så det antallet som bor i lavinntekt i Østre Toten. Det dreier seg om 172 familier, og det 180 unger cirka som bor i familier som mottar økonomisk sosialhjelp. Så der og der det spenn fra kan si, nivået på sosialhjelp og opp til lavinntektsnivå, og så det nok ikke alle heller som søker bistand. Det er uttalt at det noen som føler på både skam og med det å søke hjelp hos NAV. Og derfor så jeg opptatt av at vi skal være mest mulig synlig, sånn at folk som bor i kommunen vet at de kan søke hjelp til det, så at vi skal kunne bidra og hjelpe dem. For det lever narrativer om at man må selge huset, at man må selge bilen, må selge TV-en. Og det ikke nødvendigvis at den skal ta så drastiske tiltak. Dette vurderinger som NAV-kontoret står i, og som dyktige veiledere på NAV-kontoret står i hver eneste dag. Og hvis vi går litt videre, så det sånn at godt over 40% av de som har en helserelatert ytelse fra NAV-kontoret Østre Toten, har en psykisk diagnose. Og psykiske diagnoser, og psykisk helse, mener jeg, og økonomi, personlig økonomi, det henger svært tett sammen. Jeg kan forstå hvis den går ned i inntekt, eller mister jobben, eller mister inntekt i det hele tatt, at den da sover dårlig natta, og begynner å tenke på hva skjer med familielivet mitt nå. Den beste rådgivningen en kan gi, det økonomisk råd og veiledning, eller gjeldsrådgivning. Det det forsket på. Arne Holte kan du lese om, har forsket på dette her. Så den beste rådgivningen vi kan gi på NAV-kontoret økonomisk råd og veiledning og gjeldsrådgivning. Derfor har vi vært veldig proaktive på å synliggjøre det gjennom at vi har podcasten som vi har fått produsert sammen med Radio Toten. At vi på Instagram, og at vi synlige med videoer. Det det prosjektmedarbeidere mine som har stiget for dette året her. Og det har vært veldig godt, og det også sånn at de episoder der vi både sett og hørt av folk i hele landet. Jeg skal opp til Kristiansund i slutten av måneden, og prate til alle NAV-ledere i Møre og Romsdal om akkurat dette her. For det har vært lagt merke til. Den innsatsen som vi gjør på NAV-kontoret i Østre Toten. Så har dere spilt opp tre saker til, eller jeg skal svare på tre. Det ene jo orientering om aktivitetsplikt. Alle orientering av saker ligger jo skriftlig, så de har dere foran deg. Men vi bruker tre, primært en da, en stand for aktivitetsplikt, og det Easyflo jobb- og rekrutteringssenter i Industriparken på Røyfoss. Der det kort vei til arbeid. For å si det sånn, de rekrutterer ganske fort ut i Industriparken. Det vi god effekt da. Vi har fått i gang aktivitetsplikt sammen med Lepro. Det i oppstartsfasen. Det begynte vi med nå i år. Og ellers så bruker vi Østre Toten kommune ellers. Så vi også en del av prosjektet Best for aktivitetsplikt, som heter regionalt samarbeid mellom NAV-kontorene i hele Gjøvik-regionen, der vi prøver å samordne aktivitetspliktstilbudet i alle kommuner, slik at man får et mer variert tilbud enn akkurat det som i egen kommune. Så det også noe som statsvalteren har vært med og finansiert gjennom skjønnsmidler, og som vi også har en aksjepost i. Så går jeg over til sak 50, som vurdering av om utvidelse av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 50 år. Og her det faktisk, her det viktig da, å skille mellom over og under 30 år. Og hvilke regler det som gjelder etter sosialtjenesteloven. Jeg hadde en god gjennomgang med juristen hos statsvalteren for å tydeliggjøre at det her, og det jeg, nå vi på just. For aktivitetsplikt, det skal vi stille, og det en skal-bestemmelse, det skal NAV-kontoret gjøre hver gang det en under 30 år som søker hjelp, så skal vi stille aktivitetsplikt. Og det etter sosialtjenesteloven 20a. Når det gjelder for de over 30 år, så det heter det aktivitetsplikt. Men det står i rundskrivet av sosialtjenesteloven at vi kan stille arbeidsplikt. Og da har vi vi bruker da den ordinære arbeidsrettede oppfølgingen som vi gjør av de andre brukere hos NAV-kontoret. Og både arbeidsplikt og aktivitetsplikt, det stiler vi ut fra kartleggingen som vi gjør om hva som målet av brukeren. Målet av brukeren å komme seg og jobbe på et lager, ja, da vil aktivitetsplikt på EasyFlow kunne være relevant. Fordi at da kunne skaffe seg trøkk for erfaring der, eller trøkk for bevis, få seg erfaring knyttet til logistikk, som etter hvert vil gå til lager, som et eksempel. Så det henger sammen både med målet av brukeren og av det å kunne sette inn den riktige aktivitetsplikten eller arbeidsplikten. Så når det gjelder kommunale tiltakspenger, som sak 51, så har Vestre Toten hatt dette i flere år. Og de har gode erfaringer med det. De bruker satser som lagt på NAV sine tiltakspenger. Og det er jo ikke store satsen, men det en sats som skal kunne virke motiverende for å kunne delta i arbeidslivet. Det kommunal tiltakspenger, det noe som må finansieres av kommunen selv, og kan brukes i aktivitetsplikten eller arbeidsplikt, eller andre aktiviteter der det settes vilkår om en aktivitet. Det ikke lagt inn noe i budsjettet til NAV for 2022, så jeg blir jo nødt til å rapportere dette barsatt til kommunestyret hvor mye vi blir bruken. Men det beløpet jeg har meldt opp på 800 000 baserer seg på 14 i arbeidsplikt eller aktivitetsplikt, for det omtrent det antall plasser som vi da har på EasyFlow og Lepro og i kommunen sammen som vi bruker. Nå er det ikke så mange som ute i en aktivitetsplikt eller en arbeidsplikt til enhver tid, så mange som 14, men det i hvert fall at hvis vi utnytter taket maksimalt, så det 800 000 på et år som jeg regnet på. Så håper jeg at hver og en av dere er stolte av NAV-kontoret i Østre Toten. Jeg er stolt av NAV-kontoret. Jeg er stolt av hver og en som jobber der, som gjør en vanvittig god innsats for innbyggere i Østre Toten kommune. Og som gjør en fabelaktig innsats i å få folk tilbarsatt i arbeid og motivere folk tilbarsatt i en aktivitet. For det gir mening å være i aktivitet og arbeid. Vi hadde resultatdialog, som det heter, i partnerskapet. Partnerskapet består jo, det jo styret mitt som jeg rapporterer til. Der sitter jo kommunalsjefen for helse og omsorg og kommunedirektøren, pluss regiondirektøren for NAV Innlandet. Og NAV-kontoret i Østre Toten i innlandstoppen på de parametre vi leverer. Det på dette, hvor hyppig i kontakt med de som i oppfølging hos oss. For eksempel, hvor mye aktivitet har de under 30 år som under arbeidsavklaring? Vi har flere sånne parametre, og NAV-kontoret i innlandstoppen. Og det gjør jo at flere kommer seg ut i arbeid, og det kan også gjøre at vi får færre på arbeidsavklaring, færre over på uføre, når vi så fremoverlente. Så fra gjengen på NAV-kontoret til kommunestyret og resten til Østre Toten kommune, så er vi klare. Hvis noen har behov for bistand fra oss, så vi der. Vi tilgjengelige, uansett og hvilken krise du skal komme opp i, så skal vi kunne veile deg godt. Så det mine saker, så da sier jeg takk.
Hjertelig takk for en bra orientering fra NAV-lederen. Vi stolte av NAV-kontoret vårt, og stolte av at noen står på for at noen som har kommet i en vanskelig situasjon kan gjøre situasjonen sin litt bedre sammen med de som jobber på NAV. Vi kan jo åpne for spørsmål til denne her orienteringen. Grete Antonia Nilsen og Jørn Grøtberg. Da kan du holde deg klar, Ørjan, hvis det var spørsmål til deg.
Kommunestyret ordfører, takk for god gjennomgang fra NAV. Jeg har et konkret spørsmål. Når det gjelder økonomisk rådgivning. Jeg har sett at dere har podcast, og jeg vet det foregår, men jeg har ikke røkket å sette meg helt inn i det. Så spørsmålet mitt går ut på, når man rådgir økonomisk i forhold til de på sosialhjelp, bruker dere da SIFO-satser? For min erfaring fra noen år tilbake at hadde folk hatt det SIFO-satsene faktisk åpne for, så hadde de klart seg en god del bedre enn sosialsatsene satt til. Takk.
Takk for det. Da kan du ta det til spørsmålet først, og så får takk min Jørn Grøtberg etterpå.
Det er et godt spørsmål, og det gjøres jo en økonomisk beregning av inntekter og utgifter som også følger satser som direktoratet har satt, og det ligger også inne på bruk av SIFO, er jo en del av den pakka, det er et større regnestykke, det er en del av det.
Jørn Grøtberg, vær så god.
Ordfører i kommunestyret, takk for en veldig god gjennomgang, Jan. Jeg lurer på, det naturlig at vi bruker Lepro, som her på Østekoten, men vi også med i en bedrift, som heter ATS på Gjøvik. Jeg lurer på hvordan vil du bruke dem fremover? Det veldig mye bra arbeid gjort der også, så vi må ikke glemme at vi med i der. Takk.
Takk for det. Vær så god, Ørjan Gagnes.
Det også et godt spørsmål, og grunnen til at vi bruker Lepro, det jo, de ligger jo tett ved oss. I tillegg så har daglig ledere vært ganske offensiv på at den ønsker å gjøre en innsats for ungdommen og det utenforskapet som i Østre Toten kommune. Den samme utfordringen gitt fra meg og til ATS. Jeg ønsker også at de proaktive på hva de kan bidra med. Så jeg ønsker jo ATS velkommen inn i samarbeidet på utforskapet i Østre Toten kommune. Og så må man også se litt hen til at det litt plassering og lokasjoner. Det er noe med å komme seg til Hunndalen med litt begrenset ressurser og midler. Men her igjen vurdering av den enkeltes behov. Hva det som ATS kan være unike på? Som vi ikke har i Østre Toten, eller i Vestre, eller i Gjøvik. Så den utfordringen gitt ATS.
Takk skal du ha. Det var Beate Skjoldal Karlsen. Vær så god.
Ordfører i kommunestyret, takk for en fin gjennomgang, og vi stolte av NAV-kontoret. Det tror jeg. Vi opplever at vi har et mye mer transparent NAV-kontor nå enn noen gang. Og vi har høy aktivitet, og det gode tilbud til de som trenger det. Posisjonen har også hatt i sine plattformer at det skal satses på arbeidstiltak, spesielt for unge voksne og ungdom. Og nå leveres det på det i saker senere i dag. Jeg tror vi skal tørre å si at vi stolte når vi hører at vi ligger i øvre sikt i innlandet på hvordan det blir hantert, og at vi har en utviklingskoordinator som eneste i landet. Det synes jeg tøft gjort. Jeg tror du, Ørjan, gjør en formidabel jobb for Østre Toten og NAV. Østre Toten, der skal du ta til deg, og så må du aldri forlate oss, ellers må vi klone deg. Bare et kort sånn spørsmål. Når det gjelder næringslivet for øvrig I Østre Toten, hvordan på en måte vi kan, NAV kan ta I bruk der, det så godt det lar seg gjøre, da. For jeg tror på en måte at vi har et næringsliv, et variert næringsliv på, I kommunen her, som også kunne på en måte være en bidragsyter inn I å få spesielt unge og ungdom ut I arbeid. Takk.
Takk. Vær så god, Arian.
Ordfører I kommunestyret. Vi har allerede en del kontakt med næringslivet, men vi ønsker gjerne flere, kontakt med flere som kan være med å legge vingene sine rundt dem som har behov for en større inkludering I tilbarsatt I jobb. Vi har noen utfordringer med det, for det ikke, vi har ikke nok arbeidsgiver å spille på, for å si det sånn da. Og nå får vi også en ny utfordring med at vi får en del ukrainere til landet som også har lyst til å jobbe. Så det I hvert fall en liten sånn etterlysning fra meg da, hvis det arbeidsgivere, I og med at jeg også sitter, har flyktningbiten, at arbeidsgivere og næringslivet tydelige på at ja, vi ønsker å kunne inkludere eller legge vingene våre rundt noen som har litt behov, som ikke helt mainstreamen, som kanskje har behov for litt støtte. Og ja, og så har NAV gode virkemidler, statlige virkemidler for sånne situasjoner når de kommer I det. Bruk av lønnstilskudd, mentorordninger og så videre, slik at vi med og dekker opp og kompenserer. Og den ene prosjektstillingen på veien til arbeid kan vi også bruke hvis det under kommunal oppfølging for å kunne være med og støtte på arbeidsplassen, for eksempel. Så det ulike måter NAV-kontoret kan tilnærme seg til det her. Så markedskontakter som jeg har på NAV-kontoret det telefonnummeret ligger ute på NAV, og mange bedrifter har det telefonnummeret. Bruk det, sitt så finn det ikke om meg. Så det en klar oppfordring.
Takk for det. Hjertelig takk til NAV-lederen for veldig god informasjon. Da tror jeg vi kan gå til å behandle disse sakene. Og da det sak nummer 50 først. Det en sak om vurdering om utvidelse av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 50 år. I verbalmottak til styringsdokumentet I 2022 ble følgende vedtak fattet. Kommunestyret ønsker også vurderinger om en utvidelse av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 50 år. Det en god metode for å hjelpe innbyggerne tilbake til arbeidslivet. Og der det følgende vedtak som innstilling I saken fra formannskapet I to punkter. Saken tas til orientering. Punkt 2. Eventuell utvide bruk av vilkår og virkemidler vurderes som en del av budsjettsaken høsten 2022. Det noen som ønsker ord I saken? Tor Gautelin.
Ordfører I kommunestyret. Allerede I 2017 så ble det foreslått at vi skulle se på og utvide aktivitetsplikten. Vi Fremskrittspartiet så at nasjonalt og lokalt så hadde aktivitetsplikt for ungdom under 30 en stor effekt for å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. For det mange som tar en eller annen grunn krever litt ekstra hjelp, og som til en eller annen grunn havner utenfor arbeidsmarkedet. Og aktivitetsplikt, det kan jo være så mye som at du får hjelp eller krav til deg om å stå opp om morgenen. Får hjelp eller støtte til å komme deg på bussen. Det så mye som dette her kan være. Så I posisjon etter kommunevalget I 2019 så diskuterte vi dette her. Dette skulle vi gjøre noe med, dette ville vi se på, og nå fant vi rommet. Derfor så tok vi det inn I budsjettet I fjor, og nå har vi et godt svar fra NAV, altså de gjør en utrolig god jobb. Vi må holde tunga rett I munnen, vi kan ikke kalle det aktivitetsplikt, men vi kan kalle det arbeidsplikt. Men det går ut på det samme. Intensjonen og få hjelpe flest mulig ut til jobb. De flinke folka vi har i NAV vil nå da i løpet av året se hva mer de kan gjøre for å yte den ekstra bistand til de under 50 og over 30. Og vi får informasjon om dette her frem til budsjettet neste år. Så jeg håper virkelig vi klarer å hjelpe flest mulig ut i arbeidslivet. For det så viktig, ikke minst psykisk, men også sosialt. Takk.
Takk for det. Er det flere som ønsker ord i saken? Det det ikke. Den som for at det vedtaket som vi har referert, forslaget til vedtak som vi har referert til, kan forholde seg ro. Den som imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemme i tråd med innstillingen fra formannskapet. Neste sak sak 51. Kommunale tiltakspenger. I styringsdokumentet for 2022 ble følgende verbalvedtak fattet. Det skal avsettes midler til tiltakspenger gjennom NAV. Dette skal rettes mot aktivitetsplikt for ungdom og unge voksne som står i fare for å falle varig ut av skole og arbeidsliv. Og forslaget til vedtak og innstillingen fra formannskapet i to punkter. NAV Østre Toten iverksetter kommunale tiltakspenger fra 1. juni 2022. Punkt 2. Inndekning skjer ved tilførsel til økonomirammen til NAV ved tertialrapporteringen. Er det noen som ønsker ord i saken? Frøydis Barstad, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Posisjon er opptatt av tiltak som retter seg mot aktivitetsplikt for ungdom og unge voksne. Og i styringsdokumentet for dette året så vedtok vi at det skulle avsettes midler til tiltakspenger gjennom NAV. Og den saken har vi nå på bordet. At vi får på plass en ordning som gir en gevinst til de som deltar i arbeidsrettet tiltak, det er både et fint signal og en bevisstgjøring at det er arbeid der lønner seg. Den samme ordningen har vært utprøvd i NAV i Vestre Toten gjennom flere år med god erfaring. Så vi har tro på at dette kan være et godt bidrag i arbeidet med å unngå at ungdom og unge voksne som står i fare for å falle utenfor til skole og arbeidsliv varig, ikke gjør det. Så jeg håper at dette blir vedtatt i dag, og jeg ser frem til at denne ordningen trer i kraft. Takk.
Takk for det. Er det flere som ønsker ordet? Guri Bråten. Arbeiderpartiet, vær så god.
Ja, ordfører, jeg vil bare poengtere at dette er en positiv sak, så opposisjonen støtter veldig opp under denne strategien for å sørge for at flest mulig av våre ungdom eller unge kommer seg ut i et meningsfylt arbeid, så bare poengtere det. Takk.
Takk for det. Da har vi et forslag til vedtak som jeg har referert fra. Den som for dette her forslaget kan forholde seg ro, den som imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da vi enstemmige i kommunestyret i tråd med dette forslaget fra formannskapet. Da kan vi gå videre på sakslista, og da det referatsaker som neste. Det sak 42. Og det forslaget av vedtak at refererte saker til skal tas til orientering. Den refererte saken en protokoll fra kontrollutvalget. Hvis vi kan ta dette til orientering, så kan vi forholde oss i ro. Den som ikke kan ta det til orientering, den får avgi stemmetegn når det stemmes. Det kommunestyret enstemmig tatt refererte saker til orientering. Neste sak da blir sak 44. Det saken om to barnehageopptak i året. Vedtak fra kommunestyremøtet den 15. desember 21 i sak 114-21 om barnehageopptak. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak til kommunestyret vedrørende to barnehageopptak i året Saken skal innehålla möjligheter och kostnader. Saken har tidigare varit uppe i bo I september 2020. Innstillingen är från formannskapsvedtak den 27 april I två punkter. Østre Toten kommune genomför två hovedopptak I året med søknadsfrist 1. mars och 1. december med uppstart I henholdsvis august och februari. Punkt 2. Utöver hovedopptaket gis det tilbud om barnehageplass efter venteliste ved ledig kapacitet och tillräcklig bemanning I barnehagene. Da kan jeg gi ordet fritt I saken. Einar Nordengen, vær så god.
Ordfører I kommunestyret. For posisjonen har det hele veien vært en målsetning å gjøre barnehagetilbudet I kommunen vår enda bedre enn det allerede Vi I en posisjon der befolkningsframskrivninger viser at vi blir færre barn og unge I kommunen fremover. Dette kan vi delvis være med å motvirke. Det blir derfor ekstra viktig å sikre kommunen som en god og aktiv oppvekstkommune, både for eksisterende og nye innbyggere. Med dette som bakteppe bestilte kommunestyret som del av budsjettbehandlingen I fjor en utredning der to barnehageopptak drøftes, både muligheter og kostnader knyttet til dette. Denne utredningen har vi nå fått av behandling. Det liten tvil om at to hovedopptak I året vil være gunstig og brukervennlig for familier med små barn, da det ytterste konsekvens kan redusere behovet for ulønnet permisjon og ventetiden på barnehageplass. Det at man skal være trygg på å få barnehageplass vil også kunne gjøre det lettere å velge Østre Toten når man skal bosette seg. I kommunen vår det stor ledig kapasitet som følger av mindre årskull. Innenfor dagens opptaksordning tildeles plasser gjennom året ved ledig arealkapasitet og bemanning. Dette gjelder både private og kommunale barnehager. Man kan derfor spørre seg om det behov for to hovedopptak. Selv om det praktiseres løpende tildeling av plasser gjennom året der det bemanning og arealkapasitet av dette, vil en innføring av to hovedopptak gi rett på barnehageplass og ikke bare uttrykke en mulighet. To hovedopptak vil kunne ha en budsjettkonsekvens gjennom et mulig økt behov for bemanning. Det først og fremst dette som bakgrunnen for at administrasjonen foreslår å fortsette med ett hovedopptak, sånn som I dag. Det argumenteres videre med at hverken Vestre Toten kommune eller Gjøvik har to barnehageopptak. Vi velger imidlertid å vektlegge brukerperspektivet og Østre Totens attraktivitet som oppvekstkommune tyngst. At andre kommuner ikke gjør dette ikke et argument I seg selv. Kanskje tvert imot. Gjennom to hovedopptak viser vi tydelig at vi setter barn og barnefamilier først. Det gir en signaleffekt som kan gi positiv ringvirkninger I en tid hvor vi virkelig trenger å tilrettelegge for flere mulige innbyggere, og spesielt barnefamilier. Gitt dagens situasjon med hensyn til barnehageplasser, mener vi at vi med to opptak vil gi en liten ekstra eller ingen kostnad for kommunen på kort sikt. Dersom det likevel skulle føre en ekstra kostnad med seg på grunn av økt tilflytting og flere barn, vil det ikke egentlig være en kostnad. Vi burde hilse velkommen. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ord I saken? Erik Aspås, vær så god. Så det kommunedirektøren som får ordet. Guri Bråten nå.
Ærede ordfører, kjære kommunestyre. Jeg skal ikke snakke alt for lenge om denne saken, da jeg mener representanten Nordengen fra Høyre snakket veldig bra om saken og støtter innlegget hans fullt ut. Og dermed også vedtaksforslaget fra formannskapet. Jeg mener det viktig å gjøre barnehagetilbudet enda bedre enn det er I dag. Dette stimulerer tilflytning, da vi blir en mer attraktiv bostedskommune for unge småbarnsfamilier på flyttefot. Samtidig som dette skiller oss ut fra andre kommuner rundt oss. Det viktig at vi skaper bedre fleksibilitet, både for tilflyttende småbarnsfamilier og for fremtidige foreldre innad I kommunen. Da dette fører til mindre stress med å rekke opptak ved terviden, og sender dermed et positivt signal til fremtidige foreldre. Jeg vil derfor avslutte min tolkning av dette signalet. Lag barn når dere vil, ikke når dere må for å rekke frister. Takk.
Da det kommunedirektøren. Vær så god.
Ordfører, det ikke noe tvil om at dette vil gi et bedre tilbud. Det vil gi tilbud til flere, og det vil gi tilbud når man har behov. Og det også sånn at vi har ledig kapasitet i barnehagene. Men dette koster penger. Det sånn at en kommune har ikke mulighet for å ha ledig kapasitet og vente på at noen skal ta imot et tilbud. Til formannskapet så ble det lagt frem et notat. Jeg ser det ligger ikke ved saken til kommunestyret, og der det gjort noen beregninger. Og der, det vanskelig å beregne hvor mange som kommer gjennom et år, men i hvert fall på baken av den kunnskapen vi har, så det gjort noen beregninger, og at dette vil føre til minimum 1 million kroner, altså økt kostnad hvert år. I tillegg så kommer kostnadene, jo dyrere vi driver barnehagen i kommunen, jo mer må vi også overføre til de private barnehagene, så det kommer i tillegg. Så jeg bare vil gjøre kommunestyret oppmerksom på at dette penger som da man må ta fra andre tilbud. For kommunens utgifter beregnes ut fra det som er kravet i forhold til hvem som har rett til barnehageplass. Så dette noe som kommunen må prioritere foran andre tiltak, så jeg vil bare gjøre kommunestyret oppmerksom på det. Ja, takk.
Takk for det. Så medaljen har jeg baksiden, da skjønner vi. Vær så god, Guri Bråten.
Ja, ordfører, takk for realitetsorientering fra kommunedirektøren. Det jo godt å høre at han sier at dette vil gi et bedre tilbud med større fleksibilitet for de som har behov for barnehageplass. Nå det sånn at jeg ble veldig glad når denne saken ble fremme, for vi i Arbeiderpartiet har også gått til valg på å innføre flere barnehageopptak, for vi mener at det er viktig og riktig for småbarnfamilier. Og aller helst så kunne jeg ønske meg et løpende opptak gjennom hele året, slik at vi slapp å forholde oss til to datoer. Men så skjønner jeg at det kanskje enda vanskeligere å administrere i praksis, for det krever jo en overkapasitet på både plasser og bemanning rundt omkring. Men jeg tenker at to opptak i år i hvert fall et skritt på vegen dit, og at vi skiller oss ut sånn i regionen, det må vi bare markedsføre på en god måte da. Kanskje vi får flere innbyggere. Takk.
Da det Tove Beate Skjoldal Karlsen, og så det Njørn Grøtberg.
Ordfører kommunestyret, dette politikk, og det en villet politikk, og sånn som jeg hører det nå, så det en samlet villet politikk. Og da handler det om prioriteringer. For Høyre sin del så hadde det også helt klart vært det mest formålstjenende vi har hatt løpende barnehageopptak. Det jeg helt enig med Guri Bråten i. Men vi har gått noen runder nå for å få til to, og så får vi være fornøyd med det så langt. Og så har vi jo heldigvis gode barnehager i kommunen her. Vi har en god mix med private og kommunale barnehager, og vi har, sånn situasjonen nå, så har vi ledig kapasitet, og sånn i henseende så vil kanskje ikke den økonomiske forutsetningen som kommunedirektøren la til grunn være den på kort sikt da, den største. Takk.
Takk for deg, Jørgen Grøtberg, SV. Vær så god. Så det Tor Gaute Lien.
Ordfører i kommunestyret. Jeg helt enig med Guri Bråten at vi har helst ønske fortløpende opptak vi også, men det på riktig vei med to. Og vi må legge til rette og kjenne en barnefamilie hit, og du har ett opptak av dem. Kjem like etter det dere har avgjort, så kan det være vanskelig å få tak i plass, hvis det ikke mapp med ledere plass i. Så vi hadde helst sett at det skulle bli fortløpende via. Takk.
Takk for det. Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ja, ordfører. Jeg tenkte ikke si noe på saken, men kommunedirektøren han klarer å trigge meg av og til. Beregninger beregninger. Ja, det kan koste, men det kan også ikke koste. Jeg hører at det blir brukt at vi... Dette kan føre til at vi gir mer midler til de private barnehagene. Men du kan også tolke det sånn at de private barnehagene har også en større mulighet til å kunne gi det tilbudet de gir. De kan ta inn flere unger. De kan fortsette å gi dem gode tjenester. Det ikke bare kommunens barnehage vi må tenke på. Vi har private også, og alle barnehager i kommunen leverer gode tjenester. Så dette jo bare en gladsak. Og det ser ut som et ensomme kommunestyre enig. Takk.
Takk for det. Nils Brodal, vær så god. Nils Brodal fra Arbeiderpartiet. Jeg driver og refererer litt vekslende om de fra et parti eller hvilket parti der, men jeg kan jo si det åt deg.
Ordfører, kommunestyre. Ja, det faktisk en gladsak. Og når vi drev med programarbeid før valget i 2019, så var dette her en sak som var etterspurt. Og ikke minst blant de vi gjerne vil ha i mat fra Oslo. Barnefamilier. Og når det gjelder økonomi, så er det vel noe som heter inntekter, eller utgifter til inntektservervelse. Og dette en slik en sak. Så, veldig gode innlegg fra alle før. Behøver å gjenta det. Vi vil ha to barnehageopptak. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ordet. Jeg har referert til innstillingen fra formannskapet. Den som kan støtte deg, den kan forholde seg i ro. Og den som imot deg forslaget, den kan avgi stemmetegn når det stemmes. Kommunestyret enstemmig i denne saken, i tråd med innstillingen fra formannskapet. Da kan vi gå videre med sak 43. Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til godkjente private barnehager i Østre Toten kommune. I formannskapet så ble denne saken utsatt på grunn av at vi vedtok at det skulle være to barnehageopptak. Så jeg tillater meg å bruke det som en innstilling at vi utsatte denne saken her nå, for det medfører litt arbeid fra administrasjonen før denne saken her blir klar etter det vedtaket. Noen som ønsker ordet til det, og til det utsettelsesforslaget? Det det ikke. De som støtter utsettelsesforslaget kan forholde seg i ro, og den som imot å utsette at det den kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i å utsette denne saken. Da kan vi gå videre til sak 45, som kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten kommune. Det fastsatt i opplæringsloven paragraf 13.3e og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Kvalitetsrapport for grunnskolen en tilstandsrapport for grunnskolen der læringsresultater, læringsmiljø og frafall obligatoriske punkter. I tillegg inneholder rapporten noen nøkkeltall for økonomi, bemanning, spesialundervisning og kompetanseutvikling. Grunnskolens hovedsatsningsområder fremover blir også beskrivet i rapporten. Og da har vi bestilt en Sindre Flesvig til å innlede litt i denne saken. Du har sågar vært referert litt til allerede i interpellasjonen, så da kan du jo få noen assosiasjoner tilbake til den interpellasjonen som ble svart på her tidligere i dag. Så vær så god, Sindre Flesvig.
Ordfører og kommunestyre, takk for det. Skal vi se, det ble litt høyt dette, kanskje. Vent og prate uten mikrofon. Skal vi se. Yes. Jeg skal nå legge frem kvalitetsrapporten for kalenderåret 2021, som da berører to skoleår. Som det nå ble sagt, så det en årlig seanse. Opplæringslovas 13.3e, som det ble sagt. Der står det at det skal utarbeides en årlig rapport som skal drøftes av kommunestyret. Og det en del av plikten til arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Det gir også da kommunestyret, altså DEC, mulighet til å være aktive skoleeiere. Jeg trekker fram noen hovedpunkter fra rapporten, men for å få en god oversikt så anbefaler jeg å lese både saksframlegget og rapporten i sin helhet. Hovedpunkta i 2021 består av noen punkter som uvanlige, og noen punkter som vanlige. Pandemi og dataangrep heldigvis ikke vanlige punkter, men læringsmiljø, læringsresultater, spesialundervisning og skoleutvikling, det vanlige punkter. Da kan vi ta neste. Det doble samfunnsmandatet. Når det gjelder skolens hovedoppdrag, så finner vi for så vidt ikke noe nytt, men dette kjernen i alt vi driver med. Vi har et bredt oppdrag som handler om utdanning, men like mye om danning. Neste. Takk. For at den enkelte elev skal tillegne seg kunnskaper, ferdigheter, men da kompetanse, eller kompetanser, og elever skal senere i livet ha et arbeid og forsørge seg selv. Og skolen skal bidra til at unga utvikler holdninger og verdier som støtter opp om det demokratiske samfunnet vårt. Dette ledestjerna som vi finner i formålsparagrafen i opplæringsloven. Vi har noen andre mål også enn det kunnskapsdepartementets visjon. Den kunnskap og kompetanse for et bærekraftig Norge. Den visjonen konkretisert i tre overordnede mål, som så videre har ført fram til sektormål for grunnopplæringen, som vi da finner nasjonalt. De fire målene at alle har et godt og inkluderende læringsmiljø, at barn og unge som har behov for det får hjelp tidlig, slik at alle får utvikle potensialet sitt. De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse, og at alle lykkes i opplæringen og utdanningen. Og de overordnede sektormålene som utarbeidet for bo eller oppvekst her i Østre Toten, de har en naturlig sammenheng med sektormålene for nasjonen, og de spiller godt på lag også med målene vi finner i læreplanen for kunnskapsløftet 2020, eller K20 da. De overordnede målene vi har i bo i Østre Toten, at alle barn og elever skal ha et trygt og godt oppvekst og læringsmiljø. Det henger jo veldig godt sammen med det øverste punktet her. Vi skal bidra til robuste unger, og vi skal prioritere arbeid som styrker sosiale ferdigheter og språk. Og videre så hovedsatsningsområdet våre fra fagfornyelsen og den overordnede delen der, at alle som arbeider i grunnopplæringen lærer et sosiokulturelt læringssyn preger praksisen sin, da både gjennom planlegging, gjennomføring og utvikling av opplæringen vår. Og det at elever skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer livet sine, og at de kan delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, og at de får muligheter til å utforske skaperglede, engasjement og utforskertrang. Så det mange mål og ting vi driver med, og så skjer det ting i verden, slik som korona, og det påvirker jo også oss i skolen. For pandemien, den kjenner vi jo godt, og den har, på en måte så har den vært et springbrett til det digitale og nye og kreative måter å arbeide i skolen på. Vi har for eksempel sett mer bruk til uteskole og alternative, ofte digitale lærings- og vurderingsformer, og de ansatte har vært veldig fleksible. Og noen av disse nye vurderingsformer, de kan faktisk enkelte elever ha profitert på, og det har i hvert fall bidratt til å utvikle praksisen vår, og de erfaringene må vi ta med oss videre. Og det heller ingen direkte motsetning mellom det vi finner i kunnskapsløftet og disse nye måter å jobbe på. Men vi merket pandemien mer i 2021 enn i 2020 når det gjelder det store fravær vi hadde på høsten. Og eksempelvis så de samme kohorta over tid kunne også bli noe ensformig for enkelte. Men vi har gitt et tilbud hele tiden og holdt SFO oppe. Og så det slik at dataen hjelper oss en del gjennom korona, men så hjelper ikke dataen oss etter det, for at da 9. januar, eller natt til 9. januar var det vel, så ble den borte. Men det førte også til at vi fikk blæse liv i mer tradisjonelle arbeidsformer, som også kan tilpasses nye læreplaner og det læringssynet vi har nå. Og skole mistet nok noe mindre i forbindelse med dataangrep enn mange andre, blant annet på grunn av at vi hadde en del skytjenester og gjort en reise på noen år, og sterk autentisering I feide hadde vi, og forskjellige ting som gjorde at vi klarte å holde oss ganske operative tross alt, selvsagt med noen tilpasninger. Men det ble etter hvert utfordrende med manglende nettilgang på skolen, og det ble også over noe tid, og det ble også flere runder med, for både barn og ansatte med endring av brukernavn, passord og lignende. Da. Og dataen er jo også en viktig del av opplæringen av unga. Det jo ikke bare et arbeidsverktøy for voksne. Ja. Når det gjelder økonomien, så ser dere her reviderte budsjettal for kommunen, sektoren og skolen. Og vi ser at skole en tjeneste som har betydelig med aktivitet. Hvis vi da går på neste bilde, så ser vi at elevtallet for tidsserien som her vist noenlunde stabilt på mellom 1520 og 1560 unger. Men vi antar at dette vil synke noe framover når vi ser på tallet for unga vi har I barnehagen. Og vi ser også at lærerstillingen har gått ned fra skoleåret 2019-20 og til nå. Det som fint at andelen årstimer som gitt av lærere med godkjent utdanning relativt høy, og det bra, og det en mulig indikator på kvalitet, at vi har såpass mange som utdannet. Hvis vi da går over på nasjonale prøver, så ser vi at vi på stigende trend på mellomtrinnet på nasjonale prøver I engelsk. Vi kan jo ikke vete det sikkert, men vi håper at det på bakgrunn av den systematiske jobbingen vår med dette. For at vi har sett på hva skoleforskningen sier at virker innenfor dette her, for eksempel utstrakt bruk av autentiske tekster I engelsk, språkbad og mer til, men det også gjort noen andre grep. Vi har videreutdannet en del lærere I engelsk, og det også et vedtak fra kommunestyret på en liten omfordeling til timetallet for å satse på engelsk. Og selv om det fristende å se hvordan årets resultater så det som egentlig, det veldig fristende å se på den kolonna helt til høyre og se hvordan resultatet I år. Men det som vi mener veldig viktig å se på utviklingen I den samme elevgruppa, altså følge utviklingen I en elevgruppe over tid. For noen variasjoner vil vi jo finne mellom kull. Tidsserien som vi ser nå her for Østre Toten, så det da slik at det 50 skalapoeng som gjennomsnittet for landet, for at det her settes etter scoring. Og for 9. trinn så det egentlig ikke skalapoeng. På alle rader nedover til 9. så det 50 som snittet for landet. Men for 9. så det erfaringstall på en måte da, som betyr at det 54 som stort sett landsnittet. Det nesten alltid slik, det hender det kan være 53 på et år for eksempel, som det var I regning her. Men ja, for at det betyr at 4 skalapoeng, det utgjør 1 skoleår I utvikling. Hvis vi da får på litt farger, så det slik at når vi ser på de lyseblå, så det resultatet fra 5. trinn. Og da ser vi her nå at de ligger på og over landsnitt på noen tall her. Men nå går jeg I den fella som jeg akkurat nevnte, at det fine tall å se på akkurat der. Men det vi ute etter jo tall å sammenligne med, og akkurat her så vises det noe tall innenfor den gruppa å sammenligne med. Men hvis vi ser på de røve tallene her, så gir det mer mening, for da kan vi sammenligne innenfor den samme elevgruppa. Da ser vi at regning og engelsk går noe ned, men at lesing går marginalt opp. Det har vært en gjenganger at oss, og flere andre kommuner vi også har hørt om, men åpenbart ikke for landet, for at da hadde vi vært på snitt, men at vi har en liten dipp på mellomtrinnet. Men det også en gjenganger at resultatet gjør et lite byggsatt til 9. trinn. Eksempel på det de øverste grønne tallene, der vi ser på 47 som bikker opp til 53 år etter den samme elevgruppa, som da 6 skalapoeng på 1 år. Men det dette som spennende når vi driver med skoleutvikling og se på disse tingene her. Studere tallene, men det som jeg veldig opptatt av at det som like viktig som å sammenstille tall med dette her, at vi må også sammenstille den informasjonen med en kjent informasjon som observasjoner. Det ikke bare tal, da. Det anerkjent informasjon også fra klasserommet. Hvis vi da går over på grunnskolepoenget, så er det et tal som inneholder et gjennomsnitt av standpunktkarakterer, samt at eksamenskarakterer de blander seg inn. Det har de ikke gjort de siste to årene, for da har vi ikke hatt noe eksamen, og der kommer vi heller ikke til å ha denne våren her, altså for neste kvalitetsrapport. Men uansett så er dette her rikere tal enn for eksempel eksamenskarakterer, for der er det noen som plukkes ut, og der måles i et øyeblikksbilde, men da av noen andre da. Så her måler vi en bredere kompetanse når vi ser på grunnskolepoeng, og over noe tid. Som dere ser her, så er det noe lavere score på grunnskolepoengene våre, våren 2021. Dette er noe vi følger opp, men det er nok et reelt resultat av oss i år. Men igjen, det som er interessant er å følge elevgruppa over tid og sammenstille det med observasjoner og erfaringer vi gjør oss, som vi nevnte i sted. Ja, da går vi over på læringsmiljø. Når det gjelder læringsmiljø, så kan det ikke automatisk sette likhetstegn mellom arbeid og innsatsen vi legger ned på et område, og låge eller høye tal på enkeltindikatorer da, i elevundersøkelsen. For eksempel tale om mobbing. Det fristende med enkle forklaringer, men når vi jobber med relasjoner og folk, så hender det at det komplekse sammenhenger, som ofte blir kalt for gjenstridige, uregjellige problemer, og i litteraturen ofte omtalt som wicked problems. Uansett så jobbes det systematisk og godt på alle skoler, og når det gjelder skolemiljø, og at alle skal oppleve tilhørighet. Vi har en felles plan, og blant annet så kjører vi fortsatt en undersøkelse som heter Spekter. Den noe justert, for det ble noen presisering fra datatilsynet der, men den undersøkelsen den ikke anonym, i motsetning til elevundersøkelsen, slik at vi på en god måte kan fange opp hva som eventuelt ikke opplever å ha det trygt og godt. Dette her arbeidet kunne vi sagt mye om, men blant annet så trygge og gode voksne som assistenter, fagarbeidere, sosialfaglige og lærere avgjørende, og læringsmiljøteamet for eksempel også også en viktig aktør inn i dette arbeidet. Og mange kjenner nok aktivitetsplikten, de fem delpliktene i kapittel 9a i opplæringsloven, som går på å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak med sin tilhørende aktivitetsplan. Og rett i forkant av lovendringen til kapittel 9a, så var vi også med i læringsmiljøprosjektet fra 2016 til 18, som gjorde at vi kom litt på tå hev inn i den lovendringen. Hvis vi ser på tallene da, på andelen elever som har opplevd mobbing i år, så ser vi at det gode resultater for akkurat de to kulla som måles i 2021. Selvsagt så er det ikke noe bra at noen opplever mobbing, men at vi har låge tall jo positivt. Og som sagt så skal vi ikke driste oss til enkle forklaringer, men det betryggende at vi har systematisk jobbing rundt dette. For dette viktig for oss alle. For elever og egentlig oss alle og hele samfunnet, mener jeg i hvert fall, for at unger påvirkes og tar hvordan vi har det og ter oss i samfunnet alle sammen, for de jo også en del av samfunnet. Og når vi har høyere tal, som for eksempel i fjor på 7. trinn, så er det om å gjøre at vi vet offer, slik at vi kan arbeide systematisk med det. Ja, når vi da, skal vi se, jeg lurer på om vi kan ta enda en detalje, Ivar, takk. Når vi da ser på spesialundervisningen, så er det viktig at vi som jobber i skolen har et bredt normalitetsbegrep. Vi ønsker at flest mulig skal delta i en ordinære opplæringstilbudet, og det kan være av og til noen enkeltsaker som utfordrende, men det omgjør at vi jobber tett sammen og tverrfaglig. For eksempel at vi fokuserer på systemrettet arbeid ute på skoler og i samarbeid med blant annet PP-tjenesten. Og hvis vi da ser på neste bilde, så ser vi at andelen elever som mottar spesialundervisning i Østre Toten fortsatt på en svagt nedadgående trend, der det gradvis har gått noe ned fra 2018 til nå. Akkurat nå vi på 7,7% av elever. Da tror jeg vi klarer det på 20 minutter omtrent akkurat, ja, for der vi der. Så er det dette her med hva vi måler for noe, og hva som lærer seg målet, og hva som betyr noe. For at vi har mange tal på ting. Men like viktig observasjoner til drevne ansatte, som jeg var litt inne på i sted. og mange av de kompetanser vi ønsker oss av nåtidens og fremtidens borgere, det slik vi ser på det I dag I hvert fall, da, kompetanser som ikke nødvendigvis lærer seg måle med tal. I hvert fall på en like lett måte. Så på høyre siden så ser de noen av kompetanser som blant annet kan være, ja det omtales som 21. Århundrets kompetanser blant annet, og handler eksempelvis om samarbeidskompetanse, entreprenørskapskompetanse, livsmestring, demokratiforståelse, etisk bevissthet og kreativitet. Det noe vanskeligere å måle. Når vi da ser på kvalitetsutviklingen fremover, eller skoleutvikling som vi ofte bruker som ord, så fagfornyelsen med sin overordnede del og fagplanen I fokus. Da med vurdering det vi skal særskilt se på fremover, men også digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdigheter, står I høysetet, og vi jobber videre med å benytte data vi har, som altså inkluderer observasjoner som nevnt, tal, slik at vi kan drive med skoleutvikling på en kunnskapsbasert og forskningsinformert måte. Skoleutviklingen den skjer lokalt, og den kan være skolebasert, men den skjer også delvis regionalt og I samarbeid med aktører som Høgskolen I Innlandet, og vi også litt I startgruppa med NTNU. Vi skal fortsette med en systematisk jobbing av vår med skolemiljø og tilhørighet, og vi skal ta imot elever på en god måte, og nå blant annet videreutvikle innføringsklassen våre. Og så det siste bildet, at jeg må jo nevne det også, at det var litt moro å se laget fra Lena ungdomsskole I klassekvisten. Det var en rask gjennomgang. Takk.
Takk for det. Takk for en god innledning fra konstituert skolesjef, som Sindre Flesvik nå. Da kan jeg gi ordet fritt I saken. Jørn Grøtberg, og så Einar Nordengen.
Ordfører I kommunestyret, takk for en god redegjøring. Jeg lurer på, den sosialfaglige bredden på skolen, den god nok? Har vi nok bemanning der I dag? Takk.
Takk for det. Da kan vi ta den her Nordengen fra Høyre I samme lenge, og så kan vi samle opp litt hvis det flere spørsmål.
Ordfører I kommunestyret, takk for en veldig god orientering. Som vi hørte om nå nettopp, så var det for to år siden først rammet av en pandemi, og på toppen av det, så det altså en situasjon der barn og unge måtte bære en stor andel av byrden ved koronatiltaket, ble vi rammet av et dataangrep. Med dette som bakteppe kan man trygt si at 2021 var et krevende og annerledes år for skolesektoren, både for elever og ansatte. Kvalitetsrapporten, som både rapporterer tall fra elevundersøkelsen og fra gjennomførte nasjonale prøver, gir allikevel stor grunn til optimisme. Jeg vil trekke fram trivselstallene, som ligger over både Innlandet og Norge som helhet, og at andelen som opplever mobbing lavere enn både Innlandet og Norge for øvrig. Disse tallene viser at det legges ned mye og godt forebyggende arbeid. Det understreker viktigheten av sosialfaglige ressurser ved skolene, som vi har vært spesielt opptatt av å skjerme så mye som mulig I de krevende budsjettbehandlingene som har vært. Kvalitetsrapporten viser både elementer vi kan være tilfreds med og momenter skolene må strekke seg videre etter. Det positivt at andelen elever I grunnskolen som mottar spesialundervisning fortsatt synkende, og at for eksempel resultaten I engelsk lesing på småtrinnet har bedret seg mye fra foregående år. En økning I grunnskolepoengene ligger fast som et mål å jobbe videre mot. Det samme gjelder målsetningen om å øke andelen elever som fullfølger videregående skole. Grunnlaget for å klare dette legges allerede I tidlig barneår. 2021 var et annerledes år på mange måter. Vi vil derfor rette en stor takk til elever, ansatte og organisasjonen som har hatt en krevende tid bak seg, og som til tross for dette har levert et godt og forsvarlig skoletilbud.
Takk for det. Det flere som ønsker ord I saken? Kanskje du, Sindre, svarer på det spørsmålet som kommer fra SV og Jørgen Grøtberg. Vær så god.
Ordfører, vi har sosialfaglig bemanning på alle skoler I dag. Det et veldig kjærkomment og fint tilskudd som gjør at vi kan arbeide mer tverrfaglig med flere perspektiver inn, og jeg tenker at det viktig å belyse saker da, fra ulike, at vi jobber tverrfaglig sammen. Jeg tenker at det veldig viktig at vi får bidratt inn i ulike saker med ulik tyngde inn da, og ulikt fokus. Ja, takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ord i saken. Da har vi et forslag til vedtak fra boutvalget som har innstilt til det vedtaket. Og det at kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten kommune 2021 tas til etterretning. De som kan støtte det kan forholde seg i ro, og den som imot det kan gi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i å ta denne rapporten til etterretning. Neste sak evaluering av ny velferd 2040. Ny velferd 2040 ble vedtatt høsten 2017, og det har siden vært jobbet med implementering og gjennomføring av vedtatte hovedstrategier. Kommunestyret har vedtatt rullering. Som ledd i dette arbeidet har administrasjonen initiert en evaluering av arbeidet så langt. Denne saken redegjør for de viktigste funnene ved evalueringen som gjennomført av Østlandsforskning, og gir også anbefalinger om forbedringer til det videre arbeidet. Til å innlede litt kort i denne saken, så Lisbeth Kjøniksen på tur. Vær så god.
Takk, ordfører og kommunestyre. Jeg skal bare kort innlede. Det jo sånn at det det ble satt i gang en evaluering etter at strategiene nå har vært gjeldende en periode. Og det jo med utgangspunkt i to forhold spesielt, og det jo nettopp det å ha en kunnskapsbase for og innsikt i det som vi skal gjøre, og hvordan tiltak og handlinger som har vært følt opp virker. Og det at vi skal bruke da denne evalueringen og det som har kommet fram av funn og forbedringsforslag i rulleringsarbeidet. Det i evalueringen gjennomført dokumentstudier, det gjennomført intervjuer av brukere og pårørende. Vi kunne nok ha ønsket oss noen flere brukere og pårørende. Det snakket med ledere i tjenestene, og det snakket med flere politikere og administrasjonen. Det gjort en vurdering av implementeringen av selve prosessen og resultatene og effektene. Og så det klart at det ikke så lett å peke på effekter etter såpass kort tid, men det har de gjort har de nå gjort da. Det som ligger av hovedfunn da, det jo at det generell politisk støtte til planen og gjennomføringen. Det viser også at implementeringen på god vei. Det gjort store grep, men også vanskelige enkeltsaker. Og så det viktig å ha med seg i den sammenheng også da, at det forutsetninger som under kanskje stadig endring, og at økonomi en vesentlig faktor som også påvirker prosesser og arbeidet. Det også pekt på flere forbedringsområder, som Østre Toten må ta med seg i det videre arbeidet. Det går jo blant annet det på videre utvikling av felles kunnskapsgrunnlag og et tettere samhandling mellom politikk og administrasjon, og da foreslår jo Østlandsforskning blant annet det å ha da felles regelmessig kontaktmøter som kan være med å avhjelpe det. Det pekes også på det å få til enda tettere og bedre tverrsektorell samarbeid, og da spesielt gjennom å se på og gjøre en vurdering av en mer enhetlig oppbygging av sektorene. Det jo sånn nå at helse, omsorg og velferdssektoren har en annen organisering enn for eksempel oppvekstsektoren. Så pekes det også på sikkert noe av det som dere kjenner veldig godt på. Det jo både rekkefølgen på, og som dere også har pekt på, altså både rekkefølgen på og tempo på endringene som gjennomføres. Og at det må sikres at det blir en god balanse og en harmoni da, imellom det å skulle holde drift av gående og samtidig klare å gjennomføre endringsbehovene. Det som er viktig i fortsettelsen er jo å sikre og øke legitimiteten og forståelsen for endringsbehovet hos innbyggere, og det å få til en tettere innbyggerdialog. Det er jo noe som har vært pekt på år etter år også ifra sektoren selv, og som vi var på trappene til å komme i gang med i fjor, men som er kraftig forsinket. Der ligger det tiltak inne i årets budsjett, som kan være med å møte noe av det, men her vil den jo være avhengig av på en måte hele det kommunale virkemiddelapparatet for å kunne dra i den retningen. Det er også pekt på at vi har en ugjort jobb på brukermedvirkning og brukerinvolvering, det å jobbe videre med pårørende støtte. Mange pårørende står jo i krevende omsorgsoppgaver, og det ligger det også innsatser inne på for dette året her. Og i tillegg også at det er en ugjort jobb som går på opplæring på digitaliseringsområdet. Det er en sånn økende risiko for digitalt utenforskap da, når vi nå stadig gjør nye innføringer. Så det må vi ha med oss videre og er jo til dels klar over. Vi har jo et tilskudd som vi også kan bruke til det som går på opplæring da, av de som trenger det når det gjelder digitalisering. Så alt i alt så setter i hvert fall administrasjonen pris på at vi har fått gjennomført denne evalueringen. Det gir oss en bedre kunnskapsbase og en innsikt for det videre arbeidet, som vi foreslår da at følges opp nå i forbindelse med rulleringen. Takk.
Takk for det. Da er ordet fritt i saken. Tove-Beate Skjoldan Karlsen, vær så god. Så Birgit Finstad og Wenche Fossumstuen.
Ordfører, kommunestyret, takk for en grei og kort gjennomgang av evalueringen som er gjort, og dette arbeidet som er gjort. Jeg må si at jeg har lest i rapporten med egentlig ganske stor interesse, for det var kanskje med å fødte det til barnet, da, som heter Velferd 2040 i 2017, noe som jeg tror har kanskje vært en av de viktigste grepene vi gjorde innenfor helse og omsorg, sånn organisasjonsmessig, for at vi skulle klare å ruste oss for det som er i vente. Vi er enda ikke kommet til 2040. Dette er altså et langsiktig arbeid og en langsiktig strategi som vil kreve rulleringer og oppdateringer og justeringer jevnlig ettersom behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester får et økende behov fremover. De senere årene så har vi opplevd et sterkt reformtrykk i sektoren, og heldigvis for SI da, så har vi satt oss så godt vi kan da, i det føresetet gjennom Velferd 2040. Presset på ressurser, både økonomisk og personellmessig, vil kreve mye mer fremover, og vi er nødt til å stå i løpet med omstillingsvilje. Og bære og mer tverrsektoriell samarbeid. Koblinger som gjør at enheter og sektorer samhandler bære og bredere, er en del av nøkkelen, skal vi klare å lykkes for å gi gode nok helsetjenester i fremtiden. Rapporten viser til at vi er godt i gang på flere områder. Innenfor det som har vært sagt her nå, organisasjonsutvikling, digitalisering, og vi har gjort et lite arbeid med kobling opp mot frivilligheten. Men det er så absolutt forbedringspunkter som er viktig at vi nå tar tak i. Det er jobbet med forebygging og bevisstgjøring av viktigheten av egen folkehelse med tidlig tilrettelegging for en aktiv og god alderdom er et arbeid som en kan lykkes med, siden vi har en fresk befolkning med færre behov for tjenester som det er nå. Vi må derfor være bevisste på at vi setter inn de ressursene og den kunnskapen inn på forebygging tidlig. Nå går jeg litt over innsatstrappa, for det hører innunder, mener jeg. Og legge til rette de arenaer for den enkeltes helse og muligheter for å leve det selvstendige liv. Det pekes på at vi i større grad må jobbe med innbyggerinvolvering enn det vi har gjort, og kunnskapsdeling. Og at det er et potensial i å ha større fokus på det tverrsektorielle samarbeidet, kommunalt og med frivillig sektor. Med større grad av slik involvering, så tror jeg vi kan oppnå den endringsforståelsen som vi leter litt etter. Det er kanskje en litt påstand å si, men det er faktisk kanskje det viktigste vi kan gjøre nå videre i fasen med velferd 2040, og for at vi skal lykkes. Derfor så er metoden som ligger i innsatstrappa, noe jeg tror på, kan bidra til økt forståelse, både indremedisinsk internt i egen organisasjon i kommunen, men også det, bruke det som et hjelpemiddel for å kommunisere hva vi egentlig skal gjøre utad. Rapporten tydeliggjør også at administrasjon og det politiske nivå har behov for å gå mer i takt, som det står. Det er et sunnhetstegn at kommunen har gjennomføringsevne og leverer på oppdrag både økonomisk og strukturelt. Men det er klart at hurtigheten og rekkefølgen på ting ikke har hengt helt sammen med forståelsen fra politisk side, om når endringer skulle gjennomføres. Det har endt i korte og noen smertelige prosesser som vi alle måtte stå i, både som politiker og som administrasjon. Og det som er hentydet i rapporten med tettere oppfølging, REF-kontaktforum og slike ting, det tror jeg vi skal jobbe med å få gode løsninger på. Fremover så må vi ta forbedringspunkter som er synliggjort gjennom rapporten og prioritere dem i tillegg til de trinnene i den omsorgstrappa, innsatstrappa, som ikke er fullstendige. Da vil vi få en bedre helhet. Det gjelder både nederst i trinna og det gjelder litt lenger opp i trinna der vi må skaffe til vei gode, trygge botilbud som erstatter bo- og servicesenteret vårt. I forlengelsen nå er det en forventning om at disse prioriteringene blir tydeliggjort, konkretisert og formalisert. Tida frem til 2040 går fort, og fremskrivingen om at eldre over 67 år øker med 42% i denne perioden fremover, er ikke noe vi kan løpe ifra. Og vi må levere på det vi har satt oss som mål gjennom arbeidsdokumentet og strategien Velferd 2040. Takk.
Takk for det. Da neste Birgit Finstad, Arbeiderpartiet.
Ja. Ordfører, kommunestyret. Evalueringen av ny velferd 2040 viser at andelen av innbyggere over 80 år som ikke bruker hjemmetjenester eller heldøgnsplass øker. Men sier rapporten noe om helsetilstanden til de som er hjemme? Klarer de seg bra? Rapporten viser til nøkkeltall for effekten av ny velferd 2040 for personer som er over 80 år. Men hva med de yngre? På min vakt i hjemmetjenesten forrige natt regnet jeg ut at kun 18% av de brukerne vi hadde var over 18 år. Det er faktisk en del yngre brukere av helse- og omsorgstjenester i kommunen, men dette varierer nok hvor man jobber. Så kanskje nøkkeltallene også burde omfatte de yngre. Evalueringen viser at kommunen har spart 25 millioner kroner i lønnsutgifter og 2,8 millioner i driftsutgifter siden 2016. Det er viktig å være kritisk til pengebruk, men budsjettet fremover, det bør sørge for at innbyggerne ligger på riktig trinn i innsatstrappa. Takk.
Takk for det. Wenche Fossumstuen, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyre. Ja, det er en fyldig rapport vi har fått og som vi har hatt som lærestoff til dette i møte. Og det ser ut som det er et grundig arbeid som har vært gjort da med den evalueringen av velferd 2040. Mange har intervjuet, og de har fått innspill fra mange grupper. Nå har Kjønningsen sagt litt om hovedtrekka i rapporten. Så er det spesielt et par ting som jeg vil si noe om nå, og det er boligtilbud, spesielt for seniorer, og det er brukermedvirkning og pårørende støtte. For å ta det siste først, så sier rapporten at det innenfor pårørende støtte vurderes i liten grad å være igangsatt tiltak eller oppnådd betydelige effekter i kommunen. Og at vi har kommet kortere innenfor de definerte områdene knyttet til brukermedvirkning og pårørende støtte. Dette mener vi er viktige områder som må prioriteres høyere i tida fremover, og som må det ivaretas bedre når vi skal utarbeide da innsatstrappa og ny velferd 2040. Innbyggere må også i større grad involveres i prosessen. Funnene peker altså på mangelfull opplæring av brukere og pårørende knyttet til digitale verktøy, samt ulik digital kompetanse hos ansatte i kommunen. Det er etter vår mening viktig at kommunen prioriterer og følger opp opplæring av både brukere, pårørende og ansatte, slik at vi kan lykkes med de målene vi har satt oss og sett oss fremover, for dette her blir stadig viktigere. Vi skal ta i bruk digitalt velferdsteknologi, er det meningen i året fremover som gjør at dette her må vi sette fokus på. Så sier rapporten at det vurderes at Østre Toten kommune ikke har tilstrekkelig mangfoldig boligtilbud, og det er etterslep på å planlegge og etablere alternative boformer for blant annet seniorer. Herunder endelig avklaring av KAPP Bo- og servicesenter og nå senest Fjellvoll. De sier også at en rask nedbygging av tjenesten, uten at den har klart å bygge opp lovede alternativer til tjenestetilbudet, har skapt misnøye og uro i befolkningen. Ja, det er jo klart det. Og det underbygger jo dette her som vi i Arbeiderpartiet har vært opptatt av hele veien, og tatt tole for, nemlig at vi ikke kunne legge ned alle bo- og servicesentra uten å ha alternative boformer klare. Og vi har manglet trinn i omsorgstrappa, og dette slår rapporten nå fast. Så er jeg opptatt av hva skjer nå fremover. For tida, for folk er bekymret. Kommunen får et dårlig rykte, og det synes jeg er synd. For tida så har vi overliggerdøgn på sykehuset. Altså det ligger utskrivningsklare pasienter på sykehuset som vi ikke har plass til eller kapasitet til å ta imot. Vi kjøper institusjonsplasser i andre kommuner, for eksempel Nordre Land, og lavbo er fylt opp, og alt dette gjør at det blir et økt trykk på hjemmetjenesten. Det er utfordringer knyttet til det økende behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester. Så nå har vi en jobb å gjøre for å rette opp at alt som alle feil fra i går, som en Alf Røysen synger om. Takk.
Takk for det. Er det flere som ønsker ordet? Bjørn Grøtberg, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Støtte fullt ut det som er sagt nå fra Arbeiderpartiets side. Det er for galt at det legger ned ting før vi har ting å gå til. Nye ting å gå til. Jeg tror vi gjorde en kjempebommert. Og så en ting til. Prøv å gjøre ting enklere. Vi må enklere gjøre litt ting. Det blir alt for mye dill og dall. Da er det vanskelig å følge med på folk også. Så gjør det enkelt. Takk.
Takk for det. Nils Brodal, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Omstilling og nedbemanning er vanskelig. Jeg har drivet med det i 30 år i posten. Kanskje den største omstillingen i norsk bedriftsliv noensinne. Det vi lærte da var tempo og bruke det god tid og ha involvering. Vi kaller det brukerinvolvering. Og ut blant innbyggere, altså informasjon. Det er jo det rapporten sier som er forbedringspotensialet. Og jeg dreipa så, hva det vi sa? Og hva det vi sa? Det som da påpekes i rapporten. Takk.
Takk for det, Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører og kommunestyret, bare har lyst til å avslutte med kanskje et litt mer positivt innlegg da, når det er mange her som har brukt muligheten til å være litt negative. Så dette er jo en tverrpolitisk felles forståelse at vi ønsker oss velferd 2040. Og så har jo på en måte ting gått raskere fram enn det som var intensjonen i framlegget. Det er derfor at opposisjonen markerer seg og er tydelig på at vi synes det har vært veldig uheldig. Så er jeg som opposisjonsleder opptatt av at vi ikke skal gi helse- og omsorgstjenesten vår et dårlig rykte. For det gjøres en utrolig god jobb der ute i de ulike tjenestene våre. Og jeg er helt trygg og sikker på at vi har gode helse- og omsorgstjenester i Østre Toten kommune. Så jeg har lyst til å avslutte med det. Og så har vi en jobb å gjøre fremover på å få på plass en del ting som denne rapporten viser at mangler. Takk.
Takk for det. Ekke Fosta, vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Det er veldig fint å høre Arbeiderpartiets folk har uttalt seg, og de påpeker helt åpenbart en del områder der det er nødvendig å sette fokus. Men de har ikke sagt noe om det som står i rapporten som jeg refererer. Østre Toten har de senere årene gode resultater på nasjonale kvalitetsmålinger på pleie og omsorg. Sektoren har også hatt en positiv utvikling i de økonomiske resultatene, med redusert merforbruk og overskudd de siste årene. Det bør vel være med som en del av bakteppet. Så er det, i min oppfatning, så er det denne setningen pluss en setning på slutten av konklusjonen, særlig områdene for innbyggerdialog, pårørendearbeid og samhandling mellom politikk og administrasjon bør vies spesiell oppmerksomhet og prioritet i fortsettelsen. Takk.
Takk for det. Er det da noen som, flere som ønsker ordet i saken? Det ser jeg ikke. Da har vi et forslag til vedtak her i to punkter. Det ene punktet er at evalueringen tas til orientering. Og punkt 2 er at evalueringens forslag til forbedringer følges opp i forbindelse med rulleringen til ny velferd 2040. De som kan støtte dette her forslaget til vedtak, de kan forholde seg i ro, og den som er imot kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da er kommunestyret enstemmig i å ta evalueringen til orientering. Da er det sånn at klokka har passert 7 så vidt. Jeg har sagt til dem på kjøkkenet her at vi er sultne når klokka er 7, så da passer det bra å ta pause til klokka 7:30, så får de ha velbekomme.
Ja, det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Nå skal det bli en liten pause.